Dengiz suvi nima uchun sho'r? Assalomu alaykum, mening ertaksevar do'stlarim. O'ynab kulib, yayrab yashnab yuribsizlarmi? Juda soz. Hozir men sizlarga dengiz suvi nima uchun sho'r degan Xitoy xalq ertagini aytib beraman. Demak, diqqat bilan tinglang. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda ikki aka-uka yashagan ekan. Ulardan kichigi onasi bilan qishloqda, kattasi esa boy badavlat bo'lib shaharda yashar ekan. Ammo u onasi va ukasini holidan biron marta ham xabar olmas. Ularni deyarli unutib yuborgan ekan. Ukasi esa erta-yu kech dalada mehnat qilib, onasiga juda mehribon ekan. Kunlarning birida onasi uni yoniga chaqiribdi-da, qo'liga